Voice of America.
ዓለም ለኸ ሓበራዊ ግብረ ኃይሊ ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣካል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንኸይልእኹ ጀሚረዮ ዝበሎ ወፍሪ ከይተወልደ ዝብርዕን ሓሳብ እዩ ክብል ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ወፍሪ ምላሽ ንኽህብ ካብ መስራሕትና ሰሎሙን ክፍለ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ሎም እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ እውን መንያፍ ጉርኪ
ኣቶ መለስ ኣለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብስርዓት ባንክ ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ዝብል ወፍሪ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝቐረበ ኣረጊት ገጸ በረከት ገይረ እየ ዝርዮ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
ወንድሞቻችን አገር ቤት ለሚገኙ ወላጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ እንዳይልኩ
ኣሕዋትና ኣብ ሃገር ንዝነብሩ ወለዶም ከምኡ እውን ስድርኦም ገንዘብ ንኸይልኹ ወፍሪ ንምግባር ዝተተሓዘ ሓሳብ ከይተወልደ ዝበርዐን ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ከም ዝነበረ እዝክር። ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ጉዳይ እንተዘይዛረብ ምመረፅኩ፣ ግን ንቪኦኤ ንሰማዕትን ብዘለኒ ክብሪ ዝተወሰነ ርእቶ ንምሃብ ተመሳሳሊ ወፍሪ ኣብ ዝተገብረሉ ዝነበረ መጠን ብደቂ ሃገር ዝለኣኽ 300 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ 3.6 ቢልዮን ካብኡ ንድሓር 4 ቢልዮን ሎሚ እቲ ኣሃዝ 4.6 ቢልዮን ዶላር ምዃን እዩ ዘለኒ ሓበሬታ። እዚ ዘርእዮ እዚ ዝተጀመረ ወፍሪ እውን ብዙሕ ከይረሓቐ ከም ዝብርዕን እዩ።
ኣቶ መለስ ጻለም ኣስዒቦም ኢትዮጵያውያን ናብ ቤተሰቦም ገንዘብ ዝልእኹ ስለ ዝተረፎም ዘይኮነስ ብዘሎ ናይ ምድግጋፍ ባህሊ እዩ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ኣይትልኣኽ ማለት ንኢትዮጵያዊ ስድራኻ ኣይትሓግዝ፣ ርእስኻ ኣይትሓግዝ ማለት እዩ። ናብ ካዝና መንግስቲ ብቐጥታ ዝኣትውን ኣይኮነን ኢሎም ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ስድራኻ ይተጎድአ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ማዕቀብ ምግባር ይከኣል እዩ ንዝበልዎ እውን ኣቶ መለስ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
አንደኛ የዓለም ባንክ 50% ወደ ሀገር ቤት የሚላከው ገንዘብ ለእንጀራ እና ዳቦ የሚውል ነው ነው 27%
ባንኪ ዓለም 50% ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ንእንጀራን ባንን ዝውዕል እዩ። እቲ 27% ንእርሳስን ደብተርን ዝዕድጉ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ተረከብቲ ሃገር እዮም። ወለዲ ኸዓ ካሕሲኦም ከመይሉ እዩ እዚ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ሃገር ክትቅጽል ኣለዋ። ንዘራረብ ዘለና እኮ ሃገር ስለ ዘላ እዩ።
ኣቶ መልስ ኣለም ኣስዒቦም እቲ ግቡእ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ትምህርቲ ክምስረት እንተዝድግፉ መጽሓፍቲ እንተዝልእኹ እዚዩ ኢትዮጵያውነት። ብብዙሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያውነት ብዝምልከት ግን ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ። ምዝ ተጠቕሰ ሰብኣዊ ጉዳይ እውን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም።